Hierdie inset word aan jou gebring met die komplimente van Radio Kaapse Kansel 729 AM. Besoek ons gerus by www.capepulpit.co.za.
Goeiedag luisteraars en hartlik welkom hier by Kopskuif op Kaapse Kansel, saam met my Mirsha Eksteen. As jy aan Suid-Afrikaanse jeugliteratuur dink, is die kans goed dat Jaco Jacob se naam altyd eerste opduik. Ter viering van Wêreld Hartopleesdag wat op 4 Februarie plaasgevind het, gesels ek vandag met hierdie veelbekroonde jeugskrywer van meer as 260 boeke. Hy is veral bekend vir boeke soos Wurms met tomatiesous en ander lawerrympies, Moenie hierdie boek eet nie en Die boekwinkel tussen die wolke. En sy werk is reeds in Engels, Italiaans, Nederlands, Spaans, om maar net 'n paar op te noem, vertaal. Inderdaad 'n merkwaardige prestasie vir 'n Suid-Afrikaanse skrywer. En wat 'n voorreg om hom te verwelkom hier by Kopskuif. Welkom Jaco.
Baie dankie Mirsha, dis heerlik om saam met jou te kuier.
Jaco, dit is, ek dink, partykeer sit mens so vir 'n oomblik stil en jy dink oor jou eie lewe en oor al die dinge wat jy gedoen het en die paaie wat jy geloop het. En jy, Jaco, het op die ouderdom van 18 jou eerste boek geskryf. En daarna was dit net een suksesverhaal na ander en honderde verhale het die lig gesien. En toe ek nou sê van meer as 260 boeke, toe dink ek wens ek kan daai stapel maak hier langs my. Want dit is nogal 'n lekker toring van Pisa om te bou met jou eie boeke. Maar wat het jou oorspronklik aangespoor om te begin skryf?
Mirsha, ek het op 'n klein Karoo dorpie groot geword met die naam Carnarvon. En ek sê altyd vir mense, ek dink die mense van die Karoo is by uitstek storievertellers. Jy weet, ek dink dit is toevallig dat daar soveel skrywers uit die Karoo kom nie. Maar daar is in die eerste plek storievertellers. So ek het groot geword met my oupa en ouma wat vir my jakkals en wolf stories vertel het. My een ouma was gedurig besig om vir ons rympies voor te dra wat sy uit haar kinderdae onthou. Ek onthou ons werkers op die plaas, ons huiswerkers, almal van hulle was op 'n manier storievertellers, jy weet, en mense vertel graag vir kinders stories. So ek het in hierdie storie wêreld groot geword en ek was ook van kleins af lief vir stories vertel. Nou ek was 'n baie skaam teruggetrokke kind, maar my pa vertel tog hoe ek nog voor ek skool toe is, graag vir my baie ouer neefs en niggies stories opgemaak het en ek dink ek het in 'n verbeeldingswêreld groot geword. My pa vertel toe ons op die plaas voltyds gebly het, kon ek ure lank in my verbeeldingswêreld verdwyn, want ek so 'n hele familie van denkbeeldige karakters gehad het met wie ek gesels het en so en so. Ek dink dit het van kleins af gekom. Ek onthou toe ek kon nie wag om te, ek was baie bang om skool toe te gaan, maar kon nie wag om te leer lees en skryf nie. Die oomblik toe kon begin sinne maak en so het ek begin om my stories te skryf, prente daar buite teken en so. So en dit het deur my skoolloopbaan nooit weggegaan nie. Ek het geleidelik al hoe ernstiger begin skryf en so. Daar was ook 'n wonderlike biblioteek op die dorp wat ek letterlik van die kinderboekafdeling dwars deur tot by die ensiklopedie omtrent deur gelees het. So ek dink die omgewing waarin ek groot geword het, het 'n baie rol daarin, 'n baie groot rol daarin gespeel.
Ja, kan jy nog daai eerste oproep onthou toe hulle gesê het, goed, ons gaan nou hierdie boek vertaal? Want ek dink daai hele ervaring van vertaling en jou boeke wat lesers wêreldwyd bereik, moet ook vir mens iets beteken dat jou stories aanklank vind oor kulture en kontinente.
Mirsha, ja, dit is 'n baie vreemde gevoel om vir die eerste keer te hoor een van jou boeke word oorsee gepubliseer. Ek dink dit is elke skrywer se droom om om 'n groter gehoor te kry, maar dit was regtig, dit het so 'n bietjie onwerklik gevoel die eerste keer toe ek van my boeke byvoorbeeld in Italiaans sien en ek het self Afrikaans en Nederlands studeer op universiteit, so die eerste keer een van my boeke in Nederlands te sien en dit is elke keer 'n verskriklike lekkerte om daardie e-pos of oproep te kry wat sê my oorseese uitgewer het Chinese regte verkoop of het het Spaanse regte verkoop of wat ook al so, en om daardie boeke vas te hou en te besef hier's iets wat ek geskryf het, maar ek verstaan nie 'n woord wat hier instaan nie, is nogal 'n onwerklike ervaring.
Ek kan dink as mens met daai boek sit en jy dink, okay, hierdie was nou hier en kyk hoe lyk dit in Spaans. Dit moet baie interessant wees.
Ja, met die Mandarynse vertaling byvoorbeeld kon ek nie eers my eie naam voor op die boek of kan ek nie eers my eie naam voor op die boek herken nie.
Hierdie is sekere vraag wat jy oor en oor kry en ek dink mense is altyd nuuskierig om by skrywers te hoor rakende hulle skryfproses. Is jy een van daai wat 'n vaste patroon het, wat sekere tye van die dag of die nag verkies om te skryf of is dit maar net 'n inspirasie en daar gaan jy?
Ek het nog altyd redelik gedissiplineerd gewerk wanneer dit by my skryfwerk kom. Ek het vir baie jare by 'n uitgewery gewerk, so dan was dit 'n gewone 8 tot 5 werk. En in daardie stadium het ek baie vroeg in die oggend geskryf. Jy weet, ek het baie oggende 3 uur opgestaan en dan my skryfwerk gedoen totdat ek begin werk. Maar ek het so 'n paar jaar gelede het ek my werk bedank en deesdae skryf ek voltyd. So mense het eintlik die luxe van meer tyd om te kan skryf. Deesdae staan ek eerder baie vroeg op en gaan draf en gaan gym en so en daarna kom help om die kinders by die skool te kry en so aan. En daarna dan kom sit ek en ek doen my kreatiewe skryfwerk. Maar wat wel nog steeds die geval is, ek is in die oggende kreatief. Ek is glad nie 'n aandmens nie. Ek sê altyd in die middag na middagete kan jy niks met my uitrig nie. So dan doen ek, jy weet, administrasie en daai soort van goed, maar in die oggende is my brein wakkerder en dan kan die kreatiewe vure aansteek.
Jaco, jy slaag daarin om vir 'n wye spektrum lesers te skryf, van jong kinders tot tieners. En hoe benader jy hierdie verskillende genres en ouderdomsgroepe?
Mense vra dikwels vir my, raak jy nie moeg vir kinder- en jeugboeke nie? Jy weet, wanneer gaan jy 'n volwasse roman skryf? En dis amper so 'n vraag van wanneer gaan jy eendag 'n regte boek skryf? En ek rol altyd my oë so 'n bietjie in my binnekant daarvoor. Maar die kort antwoord is, kinder- en jeugboeke is so uiteenlopende genre, soos jy nou self sê, dat ek nog nooit verveeld geraak het daarmee nie. Die verskil tussen 'n prenteboek vir kleuters en 'n tienerboek is werelde uit mekaar uit. So daarin lê vir my die uitdagings. Jy weet, daar is soveel subgenres binne hierdie breër groepering van kinderboeke of tienerboeke, dat die uitdaging altyd vir my daarin lê om te kyk, jy weet, hoe kan ek binne hierdie verskillende subgenres werk? Ek onthou jare gelede nog voor ek kinders gehad het, het my uitgewer op 'n dag, ons was op pad na 'n skooletoer en sy het vir my so met 'n glimlag gesê, weet jy het nou al rympieboeke geskryf, jy het nie fiksie geskryf, jy het beginnerleesboeke geskryf, jy het tienerboeke geskryf, maar ek weet jou, daar's een soort boek wat jy nooit sal kan skryf nie. En dis 'n boek vir kleuters want jy het nie kontak met kleuters nie. En ek het onmiddellik toe by die huis kom besluit, hierdie is 'n uitdaging. Teen die tyd wat my eie kinders gebore is, het ek al 'n hele klompie prenteboeke, kleuterboeke op die rakke gehad. So ek is mal oor daai kreatiewe uitdagings wat hierdie genre stel.
Dit was so lekker om te sit en luister hoe jy gesels oor jou grootword jare en die rol wat storievertelling en daai verbeelding ook in dit gespeel het. Waar put jy die meeste van jou idees en inspirasie? Waar kom dit vandaan?
Ek sê altyd vir mense, inspirasie is baie minder van 'n kwessie wanneer 'n mens skryf as wat die meeste mense dink. Jy weet, mense het altyd hierdie idee van 'n skrywer wat iewers in 'n solderkamer sit, oorweldig deur inspirasie en bladsye vol tik en so. En dis nie regtig hoe dit vir my werk nie. Jy weet, ek sê altyd vir mense hoe dit werk, hoe inspirasie vir my werk is. Ek kyk net eenvoudig na dinge wat rondom my gebeur en dan speel ek daarmee rond. Ek het al vir mense gesê ek's gedurig besig om sirkus in my kop te hou. Jy weet, ek speel altyd met lawwe idees rond en so. Ek sal iemand se ouma sien byvoorbeeld wat so 'n tipiese ouma lyk. Jy weet, deesdae lyk oumas nie meer altyd so storieboek oumas nie, maar jy weet dan sien mense 'n tipiese storieboek ouma soos wat my oumas was. En dan sê ek myself, okay, wat as ek 'n ouma gehad het wat totaal anders as ander oumas is? Wat as my ouma besluit sy het nou vir die laaste keer na lewe koekies gebak, sy's moeg van naaldwerk doen, sy gaan haar breipenne inruil vir 'n elektriese gitaar en sy besluit sy gaan 'n rockster word. Jy weet, dis 'n lawwe idee, dit wat kan in 2 sekondes in jou kop inspring en dan begin jy daarmee rondspeel. Dan besluit jy, okay, ouma, as jy 'n tipiese storieboek prentjie van 'n ouma dink, dan sy grys hare, wat as my ouma besluit sy gaan 'n rockgroep begin en sy kleur hare groen. Jy weet, en onmiddellik kan jy sien, okay, hier begin 'n storie kom. Nou die volgende stap is, wat as jou ouma die beroemdste rockster in die land word, en weet, rockster het partykeer skelms wat hulle agtervolg en so aan. So jy kan hoor hoe dit werk. Dis hierdie idee begin sneeubal tot op die punt waar jy vir jouself sê, hoorie, ek wil hierdie ding nou gaan skryf. En dis hoe dit maar meeste van die tyd vir my werk. Jy weet, ek lees iets raak, of ek sien iets raak, of ek sê altyd vir mense, mense ontwikkel so half sulke onsigbare voelers, wat die hele tyd besig is om rond te tas en idees te sien en te voel en dan daarmee te begin eksperimenteer tot op die punt waar jy 'n storie idee het.
Sjoe, daai onsigbare voelers is my so mooi beeld, laat mag ons almal so leef, nê, nee? Dinge om ons raak sien en sommer net waardeer. So, dit is, daai wat as is ook 'n lekker vraag om te vra, want wat as Jaco Jacobs nooit begin skryf het, dan was ons regtig baie armer met boeke.
Ek wonder ook wat sou gebeur as Jaco Jacobs nooit begin skryf het nie, want ek kan beswaarlik dink wat anders ek sou kon doen.
Wat as is 'n heerlike vraag om te vra, nê?
Ja, wat as is natuurlik ook 'n wonderlike manier om, ek sê altyd vir kinders, dis een van die lekkerste maniere hoe jy stories maak, is deur wat as te vra. As ek vir kinders skryfwerk sessies aanbied en so, dan sê ek, gaan speel 'n bietjie met wat as. Wat as my onderwyser in 'n weerwolf verander? Of wat as my pa Formule 1 renjaer? As jy weet, daai soort van, jy kan met sulke lawwe idees maak en mens natuurlik ook stories.
Ja, en dit is, wat as is sommer net 'n lekker manier om etenstyd tafel, of ja, etenstyd gesprekke aan te wakker, nê? Nee? Want daar sit almal ook in gesels oor hulle dag en deel stories. En ek dink nou sommer aan kinders wat mondeling doen op skool. Daar is ook 'n heerlike voeler wat Jaco ons vandag aanleer om te sê wat as. So luisteraars, moet nie weggaan nie. Ons neem 'n kort blaaskans en dan gesels ek verder hier op Kopskuif met Jaco Jacobs, een van Suid-Afrika se mees geliefde kinderboekskrywers. Welkom terug, baie dankie dat jy steeds saamkuier hier op Kaapse Kansel. Net voor die blaaskans het Jaco Jacobs ons meer vertel oor sy skryfreis en die wêreld van kinder- en jeugliteratuur. Indien jy laat ingeskakel het, maak gerus 'n draai by jou naaste boekwinkel of aanlyn boekverskaffer om Jaco se indrukwekkende verskeidenheid boeke te ontdek. Jaco, jy het al talle toekenninge en pryse vir jou werk ontvang. Ek dink aan die ATKV kinderboek toekenninge wat ook 'n baie unieke toekenning is, want dit is die jong lesers wat self stem. En dan die Alba Bouwer prys, Skeper prys vir jeugliteratuur, kyk net rapport boekprys en dan die vraag, wat beteken hierdie toekenninge vir jou as jeugskrywer?
Wys, ek dink enige skrywer sal jok as hulle sê dit is nie lekker om 'n toekenning te kry nie. Natuurlik is dit baie lekker as 'n mens se werk raak gesien en bekroon word. Jy het nou genoem van die ATKV kinderboek toekenning. Nou, dis ekstra lekker wanneer die mark vir wie jy skryf, wanneer die kinders self kies om 'n boek te bekroon of as wenner kies. En natuurlik Dis heerlik as 'n mens op sy werk raak gesien word en so, maar ek wil vir jou sê dis nie in die eerste plek waaroor dit gaan nie. Ek gaan sit nooit by my lesenaar en ek dink ek wil nou 'n boek skryf wat pryse gaan wen of 'n boek skryf wat akademisie gaan beïndruk of enige so iets nie. Ek gaan sit daar met die uitsluitlike idee om twee dinge te doen. In die eerste plek skryf ek vir die seentjie wat ek self kleintyd was, wat mal was oor stories, wat homself kon verloor in 'n boek. Wanneer ek skryf, kry ek 'n bietjie van dit terug. En dan in die tweede plek skryf ek die af in die saak vir lesers. Jy weet, ek wil so graag vir kinders daai ding teruggee van boeke is lekker, boeke is vol avontuur, 'n boek kan jou laat naalskou en as ek daardie twee dinge kan regkry, dan maak dit nie saak as ek nooit enige pryse wen nie.
Jy verwys so na 'n boek wat jou kan laat naalskou, nê, en daai spanning om heel om uit te vind wat gaan nou volgende gebeur en om hierdie proses in prentjies om te skakel, moet jy natuurlik saam met illustreerders werk. En hoe belangrik is daardie kreatiewe vennootskap vir jou?
Vir my is die lekkerste deel van kinderboeke maak, jy weet, veral vir jonger kinders, is die skryf is net 'n gedeelte van die lekkerte. Die ander deel van die lekkerte is wanneer jy die eerste keer daardie illustrasies sien en hierdie karakters en die wêreld wat jy geskep het, kry lewe voor jou oë. Ek sou verskriklik graag daai talent wou gehad het om boeke te kon illustreer, want ek dink dit is 'n fantastiese talent en ons het in Suid-Afrika ongelooflike goeie illustreerders. Nou, die proces werk 'n bietjie anders as wat baie mense dink. Jy weet, baie mense dink wanneer jy byvoorbeeld 'n prenteboek maak, gaan sit jy en die illustreerder saam en jy werk aan hierdie teks. Met my het dit nog nooit so gewerk nie. Ons ek skryf gewoon die teks. Partykeer met 'n prenteboek sal ek sulke amper sê leidrade in die teks sit om vir die illustreerder te sê wat ek in gedagte het of om dinge te verklaar wat nie in die teks staan nie, maar dan gaan dit na die uitgewer toe en die uitgewer bestuur die proses saam met die illustreerder. Ek is nie baie visueel ingestel nie, so ek kan byvoorbeeld nie vir illustreerder sê hoor hierdie moet uit 'n ander perspektief geteken word of so nie. So eintlik het ek en die illustreerders met wie ek oor die jare saamgewerk het nog baie min met mekaar te doen gehad. Ek het baie van hulle nog nooit ontmoet of selfs met hulle gesels nie, maar dit bly 'n wonderlike lekkerte as jy die eerste keer van jou uitgewer daai proewe kry met hierdie illustrasies.
Dis nou daai deel waar mens kom wat ek nuuskierig is en jy nie die aap uit die mou uit moet laat nie. Maar is daar opwindende projekte of stories waarmee jy tans besig is?
Ek is meeste van die tyd, moet ek vir jou sê, is ek met iets besig. Ek moet partykeer as mense my vra waarmee jy op die oomblik besig dan ek kyk so oomblik en dink waarmee is ek besig, dan besef ek okay, ek werk aan dit of ek werk aan dat. Ek het nou pas terwyl ons mekaar praat het ek 'n nuwe boek klaar gemaak waar ek nou nie te veel gaan uitlap nie behalwe dat dit weer 'n grafiese roman is. Ek het so 'n paar jaar gelede vir die eerste keer 'n grafiese roman gepubliseer vir die luisteraars wat nie weet nie. Dit is soos 'n strokiesprentboek van ouds behalwe dat dit langer is en dis 'n hele storie wat met prente en dan met teks vertel word. So ek het pas een van hulle klaar gemaak waar ek baie opgewonde is en nou lê die proses natuurlik voor om 'n bietjie daan te skaaf en dan vir die uitgewer te stuur en asem op te hou om uit te vind of hierdie boek op die ou nou op die rakke gaan beland.
Lekker. Sterkte ook met dit. Lekker. So Jaco, op 4 Februarie het ons Wêreld Hardop Leesdag gevier. Dit is 'n dag waarop almal genooi word om in hulle self te belê deur die krag van stories. Waarom dink jy is hardop lees belangrik?
Misha, dit is een van daai inisiatiewe wat ek met my hele hart ondersteun. Ek sê vir mense, ons kinders word in 'n ontsettend gejaagde wêreld groot. Mense, die ouers wat luister, die onderwysers wat luister sal self weet, kinders lees al hoe swakker, hulle lees al hoe minder en een van die redes is die feit dat hulle net so ongelooflik besig is. Jy weet, besig met 'n bittervol skoolkurrikulum. En dan ook natuurlik is daar die verlokking van skerms. Ons almal weet van die probleme met skermtyd. Vir ouers se skoot is waar 'n kind lief raak vir lees. Daar's so 'n bekende uitdrukking wat dit sê. Jy skep in daai oomblik, skep jy so 'n oase van stilte in hierdie dolle gejaag. En dit is wat hardop voorlees is. Boonbehalwe dit, ons kinders word groot sonder hierdie tradisie van volksrympies, volksverhale. Ek wonder hoeveel 10-jariges vandag kan vir jou 'n enkele jakkals en wolf storie vertel. Weet jy, die soort goed waarmee ons eintlik veronderstel is om as Afrikaanse mense groot te word. Wie weet nog wat die Afrikaans van Humpty Dumpty is? Jy weet, wat hoeveel kinders kan dit nog opsê? En dit is waar daai ding inkom van 'n oupa en ouma wat gaan sit en sê, "Hoorie, ek het groot geword met hierdie storie. Kom sit hier en dan vertel ek dit vir jou." En moenie 'n fout maak nie. Kinders is mal daaroor. Hulle is mal daaroor dat jy tyd maak vir hulle. Dat jy vir hulle wys hulle is belangrik genoeg dat jy hierdie tyd kan afknyp en vir hulle wys boeke is belangrik genoeg dat ons saam tyd kan spandeer met 'n boek en pret kan hê met 'n boek. En dis die enigste manier ons hierdie leeskrisis gaan stuit.
Jy praat nou so van pret kan hê met 'n boek. Ek wonder of ons nie ook soos jy gesê het omdat Wêreld Hardop Leesdag so wonderlike inisiatief is, dit ook saam met vier hier vandag op kop skuif en dan lees jy dalk vir ons 'n paar rympies.
Ek kan dit enige tyd doen. Die eerste rympie wat ek lees, kom uit die boek Moenie hierdie boek eet nie. En die rympie se naam is Die Nuwe Waghond. Oupa het 'n nuwe waghond. Die brak se naam is Fluffy. Hy het rye tande en hy knor, maar hy kan nie blaf nie. Sy vel is groen en skubberig. Dis ongewoon vir 'n hond. Hy lê die hele dag in die son daar langs die swembad rond. Hy wil nie hondekos eet nie. Miskien maak dit hom naar, maar hy lek sy lippe gulsig af wanneer hy die posman gewaar. Die mense in die parkie skrik hulle skoon slap elke oggend as my oupa met sy Fluffy hond gaan stap. Iets is fout. As jy my vra, kort oupa dalk 'n bril. Ek vermoed sy nuwe waghond is 'n krokodil. Dan die tweede rympie wat ek vir jou gaan lees, kom uit die bundel Ek wil nou nie snaaks wees nie. En hierdie rympie is nie 'n wat as rympie nie. Dit is gebaseer op ware gebeure. Die rympie se naam is Sissie het ontsnap. Ontsnap. Ons gesin is so geskok. Sissie hoort nie buite nie, sy hoort in haar hok. Sissie het ontsnap. Goeie griet, waar kan sy wees? Gryp sy dalk hier iewers weg, reg onder ons neus? Soek onder die rusbank, soek onder elke bed, soek in die TV-kamer en soek in die toilet. Wat is dit wat daar agter die gordyne roer? Of is dit Sissie wat by ma se klerekas uitloer? Ouma staan op die tafel en sy sê sy gaan daar bly totdat ons vir Sissie weer in haar hok kan kry. Dit is chaos in ons huis en die hamster lyk doodbang, want Sissie is my boetie se liewe troetelslang. En ek kan net vir die luisteraars sê, ons gesin het 'n troetelluislang wat hier in my kantoor bly en die slang het op 'n dag ontsnap en ja, dit was chaos in ons huis.
Wil jy vir ons dalk afsluit met nog een?
Ek kan so maak. Hierdie rympie gaan 'n bietjie oor 'n taalspeletjie. Ek sê altyd vir onderwysers, 'n lekker manier om goed soos homonieme en homofone te verduidelik, is baie keer om vir kinders of grappies of rympies te lees. Hierdie rympie se naam is Jou hond lek. Jou hond lek, kom help my, moenie daar staan nie. Jou hond lek, vir wat kan hy hom nie gedra nie? Jou hond lek, dis aaklig, kan jy hom nie keer nie? Jou hond lek, het hy nie maniere geleer nie? Jou hond lek my sop nat, ag, ek gril my dood. Jou hond lek 'n plassie hier reg op my skoot.
Dankie, Jaco. Nou van jy hierdie rympie voorlees, nou dink ek dat jou stories kan ook in onderhandelings ingespan word. Ek dink aan daai hondboek wat die kind 'n hond vir gehad het en dan op die ou end stem die pa net in, want net nou moet die kind 'n sissie kry of 'n boetie kry.
Ja, die boek se naam is net nie 'n hond.
Ja, so daar is verskeie rolle wat die stories kan inneem in gesinsonderhandelinge. Ag Jaco, ek sou spyt ons program staan einde se kant toe. Dis absoluut 'n groot, groot voorreg om met jou te gesels. Jou werk bring soveel vreugde en humor en hoop vir lesers van alle ouderdomme. So ek wil dan nou vir jou graag 'n geleentheid gee om 'n laaste boodskap met die luisteraars te deel.
Misha, ek dink as daar een ding is wat ek vandag vir luisteraars wil sê, is dit moet asseblief nie vergeet hoe belangrik lees vir jou kind is nie. Ons dink baie keer kinders moet lees om beter te doen in tale. Maar die probleem is, 'n kind wat nie met begrip kan lees nie, kan nie wiskunde doen nie, kan nie wetenskap doen nie. Kan eintlik geen skoolvak met begrip doen nie. So ouers kom baie keer na my toe en sê, hoorie, my kind is in graad 6 of 7 of graad 5 of waar ook al en ek het 'n boodskap van die skool gekry, my kind kan nie behoorlik lees nie. Wat moet ek doen? En dan is 'n mens so half moedeloos, want dan jy weet, jy's eintlik nou al verby die eind verby die punt waar jy iets daaraan moes doen. Kinders moet van kleins af met boeke groot raak, soos ons net nou gesê het. Maar die een ding wat ek wel vir hulle sê, as jy daai soort boodskap kry van die skool of jy besef self hulle lees nie op standaard nie. Die belangrikste ding en dit is die voor die hand liggende ding is kry vir hulle boeke. Daar moet boeke in jou huis wees. As jou kind se kamer nie 'n boekrak het nie, dan sit jy klaar met 'n probleem. Jy kan nie verwag jou kind moet lees as hy nie toegang tot boeke het nie. En ek weet boeke is duur, daar's ouers wat nie altyd kan bekostig nie. Die meeste plekke het nog 'n biblioteek waar jy boeke kan uitneem. Leen boeke onder mekaar, maar gee vir jou kind 'n boek in die hand en as jy die luxe het van hom of haar na 'n boekwinkel toe kan vat of aanlyn boeke koop, gee hulle ook die kans om self te kies. Jy weet, partyke trek se kind sy neus op vir 'n boek en dan verstaan jy nie hoekom nie. Jou kind mal is oor motorfietsen. Kry van 'n boek oor motorfietsen. Daar is sulke boeke. As jou kind net grappieboeke wil lees, moenie dit krities nie. Jy weet, lees saam grappies, lees is lees, maak nie saak wat hulle lees nie, maar doen moeite om kinders by boeke uit te kry. Jy verander 'n kind se hele wêreld die oomblik as jy van hom 'n leser maak.
Jakob, baie dankie vir jou tyd en baie dankie vir vandag se inspirerende gesprek. Ons wens jou alle voorspoed toe met jou volgende stories. Ons weet daar's nog baie op pad.
Baie dankie, Marisha. Dit was heerlik om saam met jou te kuier.
Luisteraars, as jy laat ingeskakel het of graag weer wil luister, is hierdie onderhoud beskikbaar as potgooi. Besoek kpulpit.co.za, klik op kopskuif en kies potgooi. Deel dit gerus met vriende, familie, jong lesers wat Jakkie se werk geniet. Dankie dat jy saam gekuier het van my af. Van my kant af wens ek elke luisteraar 'n wonderlike week toe. Tot volgende week. Totsiens.
Hierdie inset was aan jou gebring met die komplimente van Radio Kaapse Kansel 729 AM. Besoek ons gerus by www.capepulpit.co.za.